Sælir kæru hlustendur. Sæsteli Viljámsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta hlaðastáttinn aðtarnafólk. Viðmælandi þáttarins Valgerður Hrund Skúladóttir, stofnandi og forstjóri Sensa. Valgerður fæddur 1963 og alinn upp í Vesturbænum. Hún gekk í Melaskóla og Hagaskóla þangað til leið hennar lá í menntaskólinn í Reykjavík. Hún kláraði síðan BS-pró í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands og MBA frá University of Miami. Valgerður hefur komið víða við og meðal annars unnið sem sérfræðingur hjá iðnaðarráðuneytinu, deildarstjóri rafmagnsdeildar hjá Jóhann Ólafsson og Kó og framkvæmdastjóri hjá Tæknivali. Þangað til hún stofnaði svo Sensa árið 2002. Sensa 140 manna þjónustufyrirtæki sem sér af sig fjölbreyttum lausnum í upplýsingatækni, meðal annars lausnir í innviðum og rekstri upplýsingatæknikerfa. Sensa var keypt af Símanum árið 2007 og tilheyrði Símanum þangað til 2020 þegar norska upplýsingatæknifyrirtækið Crayon keypti Sensa. Valgerður hefur setið í hinum ýmsu stjórnum, til dæmis eins og Íslandsbanka, Símanum í Danmörku, Talenta, Samtökum innarins og atvinnulífsins og Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja og einnig hjá sprotafyrirtækinu Memento. Já, þetta var löng upptalning. Í dag fáum við heyra athafnasögu Valgerðar. Sæl Valgerður og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Við hjá Atanofólki, við bara byrjum alltaf byrjunni, þannig að mér langaði að spyrja þið út í þín svona æsku ár og hvað ertu alinn upp?
Við erum nú bara á mínum æsku slóðum. Ég alinn hérna upp í Vesturbænum. Ég var sem sagt þarna bjó til 13 ára í kennarablokkinni sem hérna bara rétt hjá. Og þetta sem sagt, var í Melaskóla og Hagaskóla og átti eiginlega bara dýrlega æskúti því að það var svo mikið af krökkum í blokkinni. Ég sem sagt ein af fimm sískinum, næst yngst og þarna hér voru til mér sem svo bara hérna í Vatnsmýrinni. Hér voru sem sagt leikir og ævintýraleikir, lesi mikið þarna dulfullu bækurnar og ævintýrabækurnar og þetta var í raun allt bara fórum hérna niður í Vatnsmýrina og upplifðum. Ég man til dæmis eftir einhverju, það var einhverju ráni sem að varð og við fundum þarna einhverja peninga eða eitthvað sem að ég held að verið þarna brotist inn í prófessorbústofanum og svo fór allir skarinn af stað og við fundum það sem að hafi verið stólið eitthvað af því, þannig að þetta var náttúrulega bara óbóðslega raunverulegt, allir þessi að hafa lesið ævintýrabækurnar og verið svo bara þáttakandi í svona rísa hóp sem að var alltaf að þarna annarkvöta leika, við vorum náttúrulega mikið í alls konar boltaleikjum yfir hérna í loftskeytastöðinni og þarna og ég var svona svolítið þarna í íþróttum og þarna spilaði handbolta, þannig að þetta var svona kannski svolítið mikið náttúran, þarna foreldrar mínir fórum með okkur allan hópin og hverju helgi í útilegu við lítinn læk og þarna í kjarr. Þannig að þarna, ég held að það sé eitthvað svona sem að ég bindi mjög sterkt við æskuna. Og svo er ég líka svo heppin að þarna mikið af mínum bestu vinum eru enn vini mínu síðan ég bara, við vorum saman í bekk í Melaskóla. Mm-hmm. Þannig að það er nú bara orðin meirum 50 ár.
Já, þannig að hópurinn úr Vesturbænum hefur haldist vel saman.
Já, mjög mikið.
Já, en síðan liggur leiðin í menntaskólinni í Reykjavík. Það er svona oft með eitthvað Vesturbæðingana, þeir vilja ekki fara of langt í burtu.
Ég bara á þessum tíma, það hafður ekki val. Það var bara þannig, þetta var hverfisskólin. Þannig að þessi leiðu þú ætlar að fara í framhaldsskóla, það bara fórst í MR.
Já, akkurat. Og hvernig voru svona menntaskóla árin þín?
Þau voru, þarna, já, sko, fleiri vini líka sem þarna eru, þarna, er nú svo heppin að eiga þarna stóran vinahóp og þarna sem hefur, þannig að ég eignast líka sem saumaklúburinn minn er þarna MR og reyndar margi sem ég hef fyllt svolítið. Ég var sem sagt í eðlisfræði 1, þannig að ég er svona fljótt svona raungreinar höfðu strax mikið til mín og þarna þetta svona bara valdi sig svolítið sjálft og bekkurinn sem að ég var allmis þarna í 5. og 6. bekk mörg okkar í mjög góðum jafnvel lent svolítið í sama geira þannig að þarna nú einn góði vinur minn sem að þarna kemur frá Bandaríkjunum og vann með mér hérna í nokkur ár hann sagði þetta alveg óþolandi ef við hittum einhvern veginn að segja já nei ég var með henni í bekk eða ég var með honum í bekk ég þekki bróður hans eða systir hans þannig að þarna þetta, já þannig að maður upplifir svolítið kannski í sem gera líka þarna að þetta svolítið sama fólkið
Já, já, já. Hvað hafður svona verið stafni á mentaskóla árunum?
Ég var í handboltanum þá og þarna og hef reyndar alltaf verið rosalegur bókaormur og reyndar þarna segja frá einu sko ég alveg ég held ég sé Íslandsmeistari allavega systkinni mín segja að ég Íslandsmeistari þarna í námskeið ég hef líklega tekið námskeið allt sem hægt að taka þarna ég var með svona árskort hjá endumentun og þarna þannig að það hefur í rauninni alltaf loðað við mig að mér finnst svo margt spennandi og mér langar að prufa svo margt og ég gerði það, kannski var þetta bara þarna ég svona hugsa tilbaka að þarna mamma var svolítið svona opin fyrir öllu mögulegu og hún sendi okkur í mann ég var 8 ára þegar ég fór í þarna leirlistanámski og það var sko Jónína Guðnadóttir sem kendi okkur Vist, bara þetta, og þarna Hildur Hákonadóttir fór í vefnað og þarna systir mín sem 4 árum eldinni hún var sem sagt þarna ég var fest við hana og þarna við fórum saman í þetta ég veit nú ekki alveg hvort að hún hafi alltaf verið jafn glöð við að þarna hafa mig með en hugsanlega var þetta ég var alltaf þarna ég var líka send í dans ég var ekki rosa góð í því og þarna var sendum bróður minn sem 2 árum yngri en ég það var ekki mjög þarna farsæl en þarna þarna ég var svolti loðað kannski við að ég alveg bara tilbúin þegar mér finnst svo gaman að kynnast öllum möguleg ég var í skátunum, já ég var búin að glemma því ég var í skátunum og þannig að það var þarna já bara ég held að svona allt mögulegt
alltaf að læra eitthvað nýtt og tilbúin að prófa nýr hluti
já.
Og svona það hefur líka verið eins og segir bæði á þessum mentaskóla árum og yngra en síðan bara út lífið
já.
Og hérna en eins og þú komst að því áðan að þú værið dálítið svona bókaormur, hvað ertu þá helst að lesa? Ertu...
Eiginlega bara allt.
Já,
þarna,
aðlæta.
Sko, ég eiginlega aðlæta, ég mjög snemma byrja ég að lesa svona glæpasögur og það lúðið við mér, svo heppina ég á þarna, mákonu sem að hefur sama áhuga mál þannig að við þarna, svona, deilum mjög mikið þarna bókum Jón Nesbø er algjört uppáhald en þarna já þarna það eiginlega og svo stundum sagt mér sko ég sé þarna alveg ógeislega góð í sko öllu bóklegu þetta mér sé mjög góð í bóklegu golfi
já
já þarna ég svona les mér til og þarna hann rosalega góð í þessi bóklega
já.
Og þarna ein mjög góð vinkona sem mín segir að þú veist það sé ekki alveg nóg ég þurf líka að fara og æfa mig
já.
En ekki bara mæta alltaf köld sko þarna
já, já,
en það... ég vil lesin undir sko hringin
já já það já. Er svona ákveðin partur og svo er kannski líka hitt að þjálfa vefða minnið í golfinu
einmitt.
Já, en þú getur nú aldrei sótt fram þar hérna áfram en síðan hérna eftir þessi mentaskóla ár þá hérna ákveður að fara í rafmagnsverkfræði í Háskóla Íslands og þú kannski búin að svona finna þína braut kannski snemma og á hérna MR árunum en hvað kom til að þú valdir rafmagnsverkfræðina af öllu?
Það var nú eiginlega þarna sko á þessum árum að það var verið að ræða mikið í fjölmiðlum tölvunarfræði og þú veist svona þetta væri þarna í útskrifast úr mentaskóla 83 þannig að það er þú veist nánast ekkert þetta var nú ekki orðið mikil þróun Og ég sagði að þetta væri kannski bara rosasniðut og einhver staðar þá þarna kemur sem sagt að og ég var alltaf, hef alltaf verið svona fyrir eitthvað praktísk. Þannig að þarna verkfræði svona meira gamalt stabílt svona og þarna og við vorum nú þrjú og bekknum mínu sem að öll ákvæðum já, ekki þetta sniðut þetta að fara bara í rafmagnsfræði sem að svona tengist tölvunarfræði og þarna væri bara nokkuð góð. Og þarna og ég var alveg á því að þetta hugsanlega við vorum í einhverjum tölvu kursum í menntaskólanum einhverju held ég basics forritun eða eitthvað og mér fannst það alveg bara gaman þú veist að þarna en þarna síðan þegar ég komin í rafmagnsverkfræðina þá sé ég bara þarna forritun til mér bara finnst mér bara ekki skemmtileg þú veist ég sá bara ég ekki að fara að vinna við þetta En hins vegar tók hugminn allan lýsingatekni. Og, þarna, og það er svona þarna, sá hluti sem að tengir saman í rauninni svolítið, þetta mannlega. Þessi, það er mikil tekni og það er þetta mannlega út að þegar við þrýfumst ekki þannig að, þarna, að ljósið sé rétt í umhverjum okkar. Og er svo líka þetta fagufræðilega og ég sem sagt, hef verið mjög mikið að svona dunda við myndlist og ýmislegt annað þannig að þetta svona eiginlega tengdist allt saman og ég bara ógislega gaman að lítum og þarna, þannig að ég gerði mitt lokaverkefni í kringum lýsingatækni og þannig að það væri þarna, eitthvað sem ég myndi vilja þarna, fást við en á sama tíma og þess, ég manu ekki dalveg hvernig að gerist þá þarna, út af því ég skil ekki að þá hvernig við gátum fengið ykkur upplýsing að það var ekki internet En einhvers þar hef ég lesið, það var mikið vera að ræða svona MBA-ná. Og ég var alveg að sjá að ég yrði aldrei svona verkfræðingur sem að færi þarna, eitthvað verkfræði fyrirtæki og þarna, þannig að ég hugsa að það væri nú kannski bara sniðut að þarna, vinda sér strax í og bæta viðskipta þættinum við. Og þarna færi eindar hálfa styrkani á þarna, University of Miami í MBA-ná. Sem ég með fannst áhugavert út af því að það var tekið svona allt í einni bunu, þú veist, á einu hálfu ári aðeins að kom þarna, nokkuð frí og ég fekk styrk þarna, fyrir hálfu náminu og þetta var svona gíra svolítið af fólk sem að þarna, á verkfræðinga, lögfræðinga og lækna og svo framvegis. Þannig að mér fannst þetta bara stórgóð hugmynd og skelli mér til Miami sem er náttúrulega bara og ég veit að þú varst líka í Miami bara stelpa hérna á Vesturbænum sem hafði alltaf verið með eins fólki ég held að það veri heimurinn veist, með þarna í bekk með þarna torfa þarna, skólabróður mínu sko, frá því að ég voru sex ára hann getur verið útskrifðist úr rafmagnsverkfræði þannig geti ímyndaður bara einsleitnina á þarna í mínu lífi Og þarna kem ég bara fólk allstaðar að og þetta með alls konar bakgrunn og ég var svona í yngri kantinum þannig að þarna augljóst að mín lífsreynsla var heldur minni heldur en þarna margur annara en og ég var alveg fyrst í svona við vorum að taka þátt mikið í þarna svona hópavinu og ég var bara neinin maður getur ekki hugsa svona þetta alveg fáralegt og þú bara fattaði að ég var svo þröngsýn út af þarna, minni lífsreislu og bara fattaði allt inn að, þarna, að lífið var ekki Vesturbærinn í Reykjavík sem var, þarna, var mjög skemmtilegt og náttúrulega eins og þú veist ég með þessum tíma náttúrulega og Miami er ennþá suðupottur af alls konar þarna, áhrifum latínó og það voru kúpu þarna ég kynntist svolítið, kúpu, fólki frá kúpu sem var þá í rauninu bara flóttamenn og þarna allstaðar að alveg frá þess að þarna íhaldsömustu þarna þarna alveg svona bandaríkjamönnum sem að jafnvel frá Texas og svo frá eins og þarna þannig að þetta var alveg rosalega skemmtilegu tími og ég held að það hafi svona þarna að ykkur leiti og kannski meira eftir sem árin líða að ég átta mig á hvað þetta svona opnaði aðeins hugan hjá mér. Þannig að ég hugsa í hvað ég var hræðilega, ég hef aldrei farið.
Já, akkurat. Þetta hljómar eins og góður tími þarna í Miami en hvað tókstu svona einna mest út úr náminu?
Svona eftir áhyggja þá held ég að það sem ég lærði mest var að vinna í hóp og ég held að það þarna, út ég, þetta var allt öðruvísi verkfræðideildin hérna heima hún var mjög mikið í fyrirlistarformi og við vorum tekin upp á töflu og látið leysa verkefni eða þarna en ég ekki eins og viss að allir prófessorarnir mínir hafa vita hvað ég héti samt var ég sem sagt í 12 manna árgangi þannig við vorum ekki oft mjög mörg en þegar þarna, og það að vinna jú, voru nörglega ykkur þarna voru náttúrulega alls konar þarna tilraunum og hluti sem við unnum saman í hóp en þegar ég kem út að þá bara mjög mikið verið að þarna láta okkur vinna saman í hóp og líka sett sko þarna ég man til með eftir einu fæi ég man ekki hvort það var marketing eitthvað að þá áttum við alltaf að leysa eitthvað það var eitthvað svona case study og við fengum það var bara þið verið að svara þessu öllu og einu að fjöðublaði það ekki bara þarna, eitthvað heiladömp bara á vellu það bara vera mjög þarna, skipulaður og ég man að við vorum alveg búin að veist, það voru engar spásir og minnsta letur og allt mögulegt
nýta allt plási
fannst alltaf að maður þurfa að segja svo mikið en þetta kendi manni líka veist, bara vertu bara fókuseraður farði í það sem skipti máli og þarna og kontið því þarna, til skila í einn skýri mál og hættir en þú fær ekki, þú veist þannig að ég svona þetta og að vinna þurfa bara að tala þarna, ná samkomulagi fólk sem að þarna, þegar ég kem þarna þá vissi ég ekki einn svona trýndat og tobakko væri til en eitt vinnum var sérsat sem var mjög góð vinnum minn, hann var þaðan og hann alltaf með mjög ólíka reynsluheim við hérna, stelpun og vesturbænum og að finna þú veist hvernig ætlar að leysa máli þegar þú kemur svona rosalega frá ólíkum, þannig að ég held að það fyrir utan bara að þú veist, lærum fjármál og þarna, marketing eða hvað sem það er að þá var það þetta svolítið mikið sem að þarna mér skipta miklu máli og þess vegna finnst mér sko menntun skipta svo máli út í að það er miklu meira það að þú lærir að vinna heldur en kannski hvað þú innibyrðir út í því að það er náttúrulega alltaf að breytast og við þekkjum það náttúrulega úr það sem gera sem við erum í að það er náttúrulega bara nánast á hverjum degi sem að eitthvað breytist.
Akkurat, þannig að maður þarf svona stöðugt að hafa sig við sérstaklega í teknikeranum.
Já.
En síðan útskrifast úr MBA-náminu hérna í Miami og hvað tekur við næst hjá þér?
Ég þarna hafði náttúrulega aldrei sótt og ég náttúrulega eins og bara eins og allir Íslendingar unnið alls konar sumastörf og þarna en ég hafði aldrei sótt starf og var mjög svona þarna byrjaði þess að okkur hvernig ég held ég hafði ekki svona vita að vera til ráningastofur eða ég veit ekki svona hvað það voru til þá þetta er 87 held ég eða 88 og sendi inn þá var iðnaðarandi að auglýsa eftir þarna var sérst verið að fara að taka yfir einkaleifa lögin og iðnaðarandi var að auðlýsa eftir þarna reyndarverkfræki og ég þarna sæki og ég fæ vinnuna sem var til þess að ég kynntist þessum fyndna eða áhugaverða heimi sem að þarna, þessum tíma var kannski ekki á Íslandi þarna mikið skilningur í þú veist hvað þarna einkaleifi eru mikilvæg og ekki síst sko að þetta er svo rosalega flókin prósess. Hér var miklu meira svona bara alls konar uppfinningamenn sem voru búin að senda inn alls konar umsóknir sem að stóðust enga skoðun og svo voru bara risastóru lyfjafyrirtækin sem að náttúrulega voru bara áskrift og því að það var svona Evrópu þarna einkaleyfi. Þannig að ég detti inn í þann heim og þarna náttúrulega bara kottnung og þarna svolítið skessa held ég. Og það er verið að breyta lögunum og þarna ég sé bara já, ég ekki það bara drífa hérna voru fullt af umsóknum frá 1920 bara að það bara klára, þú veist, að hafna þeim og við sendum bréf út úr suður og það var alveg þarna lærdumri sjálfu sér út í það bara áttamað sem að var að senda þarna, til það voru ekkjur bara sem að töldu að mennirnir sínir ætti eitthvað rosa einkaleifi hérna síðan 1950 eða eitthvað og þannig að maður lærið svona stund að maður þar svona kannski þegar maður þarf að taka til hendinni að þess að hugsa
Já.
Hvað áhrif það hefur á aðra
Já,
að en þetta var alveg þarna mikið, það var mikið sko Norðurlanda, mikið Norðurlanda samstarfi þarna þessum gera og þar sem sagt upplifði ég sem kannski svona eina mínum þarna svona, eitt af þeir sem ég lærði í lífinu að þarna mér minnir að þessi nýju þarna flokkar í þarna þessi sem sagt í rauninni miljón flokkar í einkaleifum og þannig að ég geti ímyndað eitthvað sem það var slá síðasta stanum að þarna að það er, þetta er mjög þröngsvið og það sem ég upplæði því að hitti þetta fólk að hver og einn fannst hann verið að vera merkilegasta svið, þú veist, það gat nánast verið bara eitthvað gengja í eitthvað vél, þú veist, það var bara alveg ótrúlega þarna eða molekul eitthvað staðar og að upplifa þegar maður sá þegar fólk var að hittast og hitti jafnvel þann sem var, þú veist, í þessum síðast aukastaf sem að þau voru að vinni að þau upplifðu það í alvörunni að þetta var merkilegast í heiminum og þar kannski lærði ég bara ef að maður hefur ástríði fyrir nákvæmlega því sem maður að gera núna að þarna, það er það sem skiptir máli í rauninni bara við gleðina að því að þarna, vera að gera eitthvað
Akkurat Ástíðan kemur manni langt og það er alltaf auðvitað mjög mikilvægt fyrir fólki en á þessum tíma það eru svona dálítið merkilegir hlutir að gerast þannig að út af ef við förum að nálgast þarna út af því að árið 1989 þá hérna er sem sagt tengist Ísland við internetið og kannski fyrir margar hlustendur svona yngri kantunum þá út af því að þetta er í rauninni ekki það langt síðan og í dag þá göngum við náttúrulega bara að þessum hlutum og náttúrulega krakkarnir á TikTok í símanum og náttúrulega finnst ekki eðlilegt að sé bara net alltaf út allt og hérna þannig að en á þessu tíma er náttúrulega þessi mikið breyting og hérna og þú ferð náttúrulega að leggja þína svona leið inn í teknikeiran en segir mér hvað fer að gera svona næst eftir störf þín þarna hjá innaráðunetunni?
Já, ég var þarna sess að ég reitar mann þarna ég var sett í að forrita nýja einkaleifa skrá á makka sess að þetta var allt mjög sem að náttúrulega ég held að hafa nú aldrei komin til framkvæmda en ég var þarna í ár og áttaði mig á sess að starfi í þarna umbyrginu væri í raun ekki eitthvað sem að þarna ég sæi fyrir mér til framtíðar og þá var þarna hafði sambandi með Jóhann Ólafsson sem að þarna, eigandi Jóhann Ólafsson og kó sem að þarna, var svona í þarna rafmagnsvörum og hann býði mér starf sem þarna deildastjóra rafmagnsdeildar sem að var reyndar þarna mjög mikið í svona lýsingarlausnum og sem var náttúrulega nákvæmlega það sem að ég hafði Já. Ætlað að gera þegar ég í rafmagnsverkfræðinni og þannig að þarna var ég komið svolítið þarna flott fitt og þetta var reyndar ekki stórt fyrirtæki, 30-40 manns, en alveg ótrúlega skemmtilegu tími, ég var þarna í 4 ár og margir af mínu bestu vinnum í dag eru þetta kynntist ég á þessum árum og við vorum sem sagt í þarna, það var heilmikið, þarna, ég manu eftir einu verkefni sem er kannski þarna, stóð tölvert upp úr að flóðlýsingin á Laugardalsvellinum, sem sagt fyrsta flóðlýsingi var frá okkur
Já.
Og það var rosa gaman að þótti ansi merkilegt að þarna að væri komið flóðlýsing á þarna svona aðalvöllin á þarna Íslandi.
Já.
Þannig að við vorum í alls konar svona verkefnum og þarna þá var ég þarna stjórn ljóstæknifélagsins sem ég veit í hvort allir vita mjög áhugavert félag. Og ég ætla nú að segja eina skemmtilega sögu þess að þarna að á þessum tíma þarna pabbi minn var líka í stjórn ljóstæknifélagsins þannig að við vorum saman á einhver tíma og í dag er það þessa þriðja kynslóðin systudóttir mín, hún þessa var rafmagnsverkfræðingur líka, fór full force í lýsingatækni er þessa doktor í lýsingatækni
Já.
Og Ásta Lóðadóttir og hún er mjög aktiv einmitt að tala áhrif þarna birtu og lýsingar á þarna líf okkar í dag þannig að þarna ég hugsa allavega þá einhver af okkur að halda þessum kindli. Þarna vorum við sérst að halda þarna, þessum tíma til dæmis, það sem alltaf svona merkilegt þegar kom upp svona alls konar bábyljur, til dæmis þarna, þessum tíma kom upp að halogenpyrir væri stórhættulega mannum. Mm. Og við getum bara brunnið og þarna, þannig að við fórum í það að halda fyrirlestra mjög víða það sem hafa verist að rekja og útskýra þarna, í hverju þetta fælist og þarna, hver geislinu væri og ég mislega að þú brennir þig nú ekki á halogenpyrinum og bara þú sittir upp við hana eða þarna, mm-hmm. nánast. Þannig að þetta var svona, þarna, þetta var mjög skemmtilegu tími en þarna, það kom að því að þarna, og þá sem kannski hefur einkennt mér svolítið að ég tek stundum bara mjög bara ákvarðanir og þá bara þetta, þessi kafli búin og, þarna, og það kom að því að ég þarna, ákvað að ég vildi hætta og hafði ekkit hugsað það neitt lengra nema bara ég hætti og þarna og hafði ekki áttað mig á því að þarna, það hefur bara oft verið krepp á Íslandi og þetta 1994 og þá sérstætt krepp á Íslandi sérstaklega hjá verkfræðingum og það var bara ekki vinna að fá og ég hafði ekki alveg hugsað leikinn alla leið og Nei. Þarna og eitthvað svona að þarna tala við fólk og þá var ég þarna skrá hjá Strá hún Guðný sem var hjá Strá var svona að reyna að finna eitthvað þarna taldi nú hún gæti nú komið mér í vinnu og hún hringir í mig og þetta var nú svolítið vendipunktur í minnisögu og hún segir að þarna hún sé mér starf hjá tæknivali og hvort ég vil ekki fara í viðtal og ég alveg bara nei ég ætla sko ekki inn í hennar upplýsingatekníkir það bara ekki að ræða það og þú voru bara að finna eitthvað annað og hún segir að þetta rosalega skemmtilegi strákar vilt ég bara fara og hitta það og þarna og ég læt til leiðast og ég man alveg þegar ég sat og beið þarna úti því að ég var ekkit þarna mér sá vinnustanum var ekki úti og svo tala internetið, mér minnir hvort það var ein vél sem var internet tengt eða eitthvað þarna og það var ein vél sem var með Excel sem að við rifjum stum sko þannig að þarna, annars vorum við bara með svona einhverja system 36 grænt lý sem að þarna, þessa, gömlu þarna, þarna skjái og þarna en allavega ég læt til leiðast og ég fer í viðtalið og meðan ég býða þá heyri ég bara mennir eitthvað þarna, þetta var allt strákar sem að voru þarna í viðtalinu og þeir eru að tala um þetta netver og ég er bara, ég veit ekkert hvað er að tala, þú veist, ég er ekki að fara að fá þessa vinnu, þarna var sérst verið að leita vörustjóra í Nóvel netver og svo fer ég inn og jú, það voru þarna þrír sem voru þarna að taka viðtal um mig og þarna þar að meðal sérst Rúna Sigurðsson sem var forstjóri og tæknivali var þá svona 70 manna fyrirtæki og ég svo fer ég bara heim og hugsa að þetta er ekkit nema ég fæ símtal og bara þarna og þeir vissu náttúrulega ég var ekki vinnu ég var þarna hvort ég var ekki bara til ég að koma að vinna og þarna og geti ég vel bara byrja á morgun og ég þarna sagði bara neini ég ætla ekki í upplýsingatækni og hann var reynda mjög samfarandi þannig að þarna ég sagði kannski bara fer ég í 3 mánuði í þetta kynnist aðeins þú veist, út af hvað það gengur og þarna og bara meðan ég í þessari vinnu þá bara leita ég mér annari vinnu
Já.
Þannig að ég byrja þarna í maí 1994 og það skemmtilega þarna segja frá að nákvæmlega hana sama þarna mánuð byrjar Ómar Henningsson sem að þarna vinna hjá tæknival og við höfum sérst unnið saman síðan og þarna vorum já og erum ennþá þarna mjög nánir vinnufélagar og ég fer þarna inn og eins og þú vorst að segja með internetið þá allir mér þetta Nóel netver var það fyrsta sem að þarna, það voru koma tölvunet í skrifstofar netstýrikerfi sem að tengdi saman og væri að geyma á einum stað þarna gögn, deila gögnum og þarna bara geta verið með tölvupóst innandyra þetta var bara gerast þarna þannig að það, þarna og Noel Netveri var það sem að var ríkjandi í heiminum og þarna og til með sporta því ég vissi ekki neitt sko að þarna og átti þurfti að tilenga mér, ég var með sko tvær stórar bækur það sem að allar upplýsingarnar vöruna voru og ég var bara stöðu hérna að fletta og taka síman eða hitta fólk og var alltaf já, ég alveg með þetta hreina en ég skal bara, ég fæ hringið aftur og þarna og svo bara ætti í bækurnar og las mig til og svo náttúrulega var ég að vinna með alveg frábæru fólki sem að þarna var að kenna mér og segja mig til og þarna sem ég taggaði nú alveg bara þarna hélt mér við að dróma mér á fundi og svona til þess að hann að smá saman svona komst ég inn í þennan heim og bara gleymd alveg að segja upp hann eftir þrjá mánuði og þannig að já.
Ég lengdist bara og varst þarna dóldi komin inn í það sem þú síðan hérna eða inn í þennan tækni heim þar sem þú hefur nú verið síðan í raun
Já,
já og þú manst akkurat þarna í tæknivali í 8 ár hvað voru svona þín helstu störf hjá félaginu og hvernig þróaðist það?
Þetta, já, þróaðist þannig að ég þannig að vöru, ég ætla ekki að kalla vörustjóri og ég fljótlega verið sem sagt deildastjóri yfir þarna svona þessum net vörum, þar sem það var svona netfyrir kerfin og annað netbúnaður og á þessum tíma þarna 95 held ég að þá sem sagt verið tæknavæla allar að vinna með Cisco sem var náttúrulega mjög mikill vendupunktur í mínu lífi að þarna ég beðin að búa til viðskiptaáætlun sem átt að þarna, fara fyrir Cisco og verði eiginlega viðkenna ég þurfti bara nánast ég vissi eitthvað svona aðeins ráttera og þarna og en þessi heimi var nú ekki þarna opin bók fyrir mér þannig að ég þurfti að fara svolítið í að þarna, finna út bara hvað þetta væri og þetta var náttúrulega líka bara á þarna byrjuna reit út í mann með þess að þessum tíma var sem sko bara með ráttera var ekki komin eina sissa þannig að þarna byltingin átti svolítið eftir að gerast en til þess að þarna hafa langa sögust þetta að þá er það eiginlega ég sem að lendi í þessu og Ómar Henningsson dregur stutta stráið sem að hann þarf að fara og læra sérst vera tækni þarna maðurinn og ég sérst að meiri sölu þarna og við erum síðan þrjú þarna Hrafkell Tulinius slæst í hópinn þarna setna með okkur eða fljótlega og þetta eiginlega verður svona vendipunktur út í því að þarna það er farið bara full force þarna inn og Cisco náttúrulega nær þarna var svo sem að þessum mér minnir að Cisco sé stopna 83 og á þessum tíma er náttúrulega bara eintið þarna er oft sagt sko þarna Cisco búnaðar sem internetið var byggt á var Cisco búnaðar og tæknin, þú veist bara þarna þessi ráteirtækni og fleira þannig að þarna Cisco var bara svona allt ráðandi og þarna við vorum mjög mikið fókus þangað og þarna mikið metnað en þarna ég svona færist stundum af leið ég þarna tók síðan yfir var framkvæmdastjóri heildarlausna sér, það var svona ég einni þarna skipulagsbreytingunni og þá var svona mikið í tískuðust eitthvað að við ætlum að horfa allt því að tæknival var líka hugbúnarhús með viðskiptakerfi þú veist að við ætlum svona að vera one stop fyrir fyrirtæki og mitt við bara svona ábyrði á því að draga þarna allstar aður fyrirtækinu og klára lausna fyrir viðskiptavinna og það er kannski líka ein þarna, eitt lærdómur í viðbót og því ég átt svona skemmtilegt samtal við þarna Melissu þarna sem er CEO hjá Crayon sem við komum að eftir það var einhvern tíma að segja þarna mér vantar svo fólk sem tengir sem tengir saman og skilur þú veist hvernig hlutirnir þarna koma saman og það var líklega það sem ég var þarna þegar ég tók við þessu að ég þekkti bara þarna fyrirtæki mjög vel vissi þarna það var innstýri deild og það var hugbúna deild en ég vissi alveg hvað allir voru að gera og þó ég var kannski ekki í djúpi neina en ég kunni alveg að tengja bara ok við þurfum þá að tala við fá gunnin í þetta fá þennan og þannig að það var svona þarna ákveðið skref en ég lenti líka í því að á þessum tíma var þarna, grínast með að það var í keift fyrirtæki á viku tæknival var að vaksa alveg rosalega og varð á tímapunkti stærsti upplýsingatækni fyrirtæki á landinu. Mm. Og það voru alls konar fyrirtæki keypt inn og ég fekk ofta verkefni bara ævalgir getur fundið út úr. hvað ætlum við, þú veist, hvernig ætlum við að þannig að ég fæ þá verkefni að þegar Digital Íslandi keypt eða saminað við þarna við tæknival þá var ég sem að send þanga til þess að finna út hvernig við ætlum að þarna, láta þetta ganga saman og á þessum tíma sem sagt Compaq sem var mjög stór byrgi hjá þarna, tæknival og vorum að gera mjög gott move í þarna, svona storage lausnum að Compaq og Digital voru að saminast þannig að þetta svona auknin gekk allt saman og við fórum að þarna, fórum mjög skemmtilega þarna, verkefni þar og svo náttúrulega alltaf breytingar og þetta það satt, já, þú verður að koma núna inn með hennar digital hóp, sameinaðan inn í tæknival og svo þetta taka yfir fyrirtækjasviði. Mm. Og þarna, þannig að það var svona næsta verkefni, það var ég hann framkvæmtastjóri fyrirtækjasviðis og þá í rauninni kannski þarna uppgöta ég sem þá var ég með sko yfir verslun Við minnir að við verið eitthvað 120 í þessu fyrirtækjasviði og það var alveg frá því að vera að selja sko þarna sko til mjög stóra fyrirtækjastofnana og í sko verslun til einstaklinga í PC-tölvum í fermingargjöf. Mm-hmm. Og þetta bara rosa flókið mm-hmm. út af því að þetta svo ólíkt þarna, allt og breytt og þetta bara svo ólíkt nálgun Já. Og mér sér bara þarna, þannig að og ég sá að þarna, það sem heitlaði mig meira voru þessi stóru kerfi þarna, og svolítið svona að tala framtíðina við fyrirtæki, þú veist, hvert erum að fara og hvað að gerast. Þannig að við komum þeir í gegn að búa til nýtt svið sem að ég fekk síðan að þarna, leiða sem ég kallum heildalesna svið og þá var ég eiginlega komið kannski svolítið í minn kjarna að þarna, það við voru sem sagt með allt, það var í bæði með sölu og tæknihliðina í öllum sem snýrað infrastruktúr fyrirtækja. Mm-hmm. Og þeir að tala infrastruktúr að tala sko netið og compute og storage og þarna í raunin allt sem að, og í rauninu öryggismáli líka, allt sem að flytur, geymir, vinnur úr gögnum á öruggan hátt. Þannig að þarna, og það var mjög skemmtilegt, þarna var alveg ótrúlega flottur hópur af þarna, ég held við höfum kannski verið 23, ég man ekki alveg hvað voru mörg en svo náttúrulega kemur hann á 2000, þá er tæknibólun að springa Já. Og allt fyrir til landskotas Já. Og þarna tæknival og AKO saminast og þannig að það var bara svona heilmikil upplausn og ég á þeim tíma þá var ég bara hugsaðið Ég held að þetta bara sé komið nú og einu sinni enn, eða reyndar, það er nú þarna, svolítið skemmtilega að þarna, við, þarna, ég og Ólafur Jóhann, hann hafði unni með mér svolítið mikið í kringum digital og þarna, allt þetta sem vorum að gera var með mér þarna, í heildalusnarsöðinu og þarna, á föstudum var alltaf farið í Café Paris í þarna, fengið sér svona kannski eitt bjóra þarna helgin kom.
Já, já.
Og við erum svona einhvern veginn síðist út og þarna, hann minni mig þarna, ofta á þess að mannstu svo stoppum við þarna, í dyrunum og, þú, og ég sagði við þig að vel gerum ekki bara stopna okkar eigið fyrirtæki. Og ég sagði bara jú, geru það. Og þarna, við vorum ekki, það var engin nein frekari þarna, pæling nema við vorum aðalega bara þarna, eiginlega segjum bæði upp vinnunni mjög fljótlega og vorum bara svona okkur við ætlum bara að vera ráðgjafar. Við erum bara fullt af reynslu og búin að vera í þessum bransa þarna, já, það var 8 ár og mm-hmm. þarna hlýta, við hljótum að fá eitthvað að gera og þarna við bara stopnum fyrirtækið og erum bara þannig fyrst 2 til að, rétt til að byrja með og bara í rauninni bara alls konar verkefnum og þarna meðal annars þarna vinnum við fyrir menntamálaráðuneytið að koma í gang FS-netinu sem að var í rauninni svona háhraða internet fyrir alla framhaldsskóla landinu sem var mjög skemmtilegt og því ég held að það sé meir og minna þarna náttúrulega örgla búa þarna uppfæra það oft en þarna, þetta var mikið bylting fyrir þarna framhaldsskólana og ég hefði alveg vilja að sjá ég man að þarna ég átti marga fundi með þarna skóla með rektorum og skólameisturum og við vorum alltaf með þessa sýn sko notiði tæknina þú veist kenniði bara þarna spönsku frá Ísafirði og yfir fjárfunda og því að þetta var alveg hægt sko
Já.
En það var ekki alveg þarna, Nei. Menn voru ekki alveg farnir að sjá ljósið þarna, þetta Nei. Er kannski helst til snemmt.
Þurfti COVID til
Já, þurfti COVID til, en allavega þarna við erum svona bara í alls konar verkefni þegar við eiginlega hittum á þarna fjóra þrjá sem höfðu verið að vinna þarna þar meðal Ómar Hennings sem að þarna er mikill örlagavaldur í mínu lífi að þarna og þá er svona þeir bara spurgut að þú veist, eigum ekki bara að gera eitthvað saman og úrverður að þarna við svona breytum fókusnum og sem er bara nú ætlum við bara að verða svona networking hús bara í þarna pjúra networkum vera bara best í því og þarna við gerum samning við Cisco og sem að var ekkit auðvelt að fá en náttúrulega svona byggt á fyrri þarna samböndum og reynslu að þarna þá gekk þetta allt upp þannig að við fyrir þarna inn í mjög skemmtilegt tímabil þar sem við erum bara frekar þéttur hópur og rosalega fókus, það er alveg þarna mikið forréttindi að geta verið með svona fókus
Já.
Og þannig að þarna eru þarna Ómar Hennings og Óli og ég og Gunnar Ingu og Guðmundur Þór og Kristján Heldur að við vorum svona fyrsti kjarnin og þarna og svo bættist fleiri við þarna. Þannig að þetta var svona þarna upphafið af Sensa.
Já, árið 2002.
2002,
já. Já,
það er um þarna sem sagt orðin 21 árs.
Mm-hmm. Hvaðan kom nafnið á Fredikinu?
Já, það var þarna hugsun fyrst það þetta að byrja snemmi í starfaðinu. En svo bara fundum við ekkert
sem að
var og ég á ekki nafni, Óli á nafni, það var, þarna, þetta er sem sagt bara latína við lágum lengi í latnískum orðabókum að finna eitthvað þarna, flott og því að sem sagt, og sensa, náttúrulega tengi sens og sensibility og allt þetta en í svona grunna því þegar hugsun hann að hugsunni var alltaf að það þyrfti að vera hugsun í því sem við erum að gera
Já.
Og það hefur svolítið svona það er svolítið svona kór sem sagt að þarna við erum alltaf að reyna að skapa virði Vist, að þetta snýst ekki þetta snýst að lausnirnar séu að gera eitthvað séu að leysa eitthvað eða auðvelda eitthvað þannig að séu hugsun í öllu sem við erum að gera þannig að þarna og mér þykir ótrúlega vænt um þetta nafn
Já, þetta flott nafn. En var ekkert mál að taka stökki, þú náttúrulega er reyna fram að þessu, bara búin að vera í hérna góðum störfum og hérna trössum störfum og þannig ertu í reyna búin að taka stökki út í ein atvinnurekstur. Var það bara létt ákvörðun?
Já, þetta var alveg létt ákvörðun fyrir mig og Já. Þarna ég þess að bara í versta falli það bara þarna fæ ég mér hversar að vinnu ef þetta mistekst og
Akkurat.
Þarna og það var nú nokkur sem að við vorum að reyna að selja sem þess að bara, tala bara við mig þegar þarna allar frá vinnu sko, alvöru vinnu en þarna það var ekki úr því nei þetta sko það sem að var svolítið skemmtilegt við þetta, við náttúrulega áttum ekki mikið pening og þarna og þetta var fórum eiginlega bara að stað og í gegnum þetta á okkar eigin spari fé en það þýtti bara út af því að við erum náttúrulega í svona rosalegu neysluð þjóðfélagi að þarna ég var alltaf bókafíkil og þarna ég setti þeim bara bóka búið að banna mig og þá var þarna ég held ég hafi sagt upp stöð tvö og því það var bara
Já.
Ekkert nema bara sem að þarna þurfti
Já.
Og sem að þýðir að þú fríjar upp fullt af tíma sem að þarna þú hélst þú ættir ekki út af því að þú ert ekki að eyða tímanum í að eyða ykkur peningu sem átt ekki og ég ekki að segja að þetta sé þarna sko þetta er ekki til lengdar en þetta var þarna og við vorum ég þarna varð strax sest, var framkvæmdastjóður fyrir upphafi og er bara svolítið þarna sparsum þannig að það var ekkert ykkur svona fílingur af ættum fullt af peningum og gætum verið með þarna, nautakjöt í hátteginu heldur bara veist, það sem við áttum við fyrir og þarna, það sem var settur svona fókusin á var bara þarna, sem ég setti frá byrjun að ég ætti alltaf peningabanka þannig að við ættum þriggja manna laun fyrir alla mm-hmm. og því að það var eitt sem ég lærði þarna var ekkert tímann sem ég heiti satt sko, ég ber ábyrð á ekki bara starfsfólkinu mínu heldur fjölskyldunni þeirra mm-hmm. og þannig að það hefur alltaf sitið í mig að ég eigi sagt, geti staði við að þarna, ef eitthvað hræðild kemur fyrir sem hefur gerst mm-hmm. þessi, það hefur komið þarna, bankahrun og það hefur komið COVID að við getum tryggt að við borgum öllum laun meðan menn finna það allavega út ef við þyrstum bara að loka morgun þannig að þetta er svona kannski rosalega gamaldags en, þarna, en þetta hefur svona verið
þetta sé nú bara mjög skynsamlegt og, verið, og ábreyfyllt þarna var búið að stofna fyrirtækið og góður hópur komin saman og þú passaðir að sjálfsög upp á veskið en hvernig þróast hjá ykkur og hvenær byrjaði að vaksa af alvöru sem fyrirtæki?
Já, sko það er eiginlega hægt að horfa þetta á tönnunátt annars er náttúrulega þessar ótrúlegu tækni framfærir sem að við erum alltaf þarna, endalusar byltingar og þarna, á þessum tíma þegar við erum þarna, í networking og reyndar þarna var verið að innleiða fyrstu þarna, símkerfin sem við vorum að fara yfir IP þótti mjög byltingakent að þarna, landspítalin væri að fara í IP símkerfi að mér að skrifa þeim það í blöðin og bara mótmæli sem að náttúrulega manni finnst þarna, broslegt í dag. En það voru náttúrulega þessi hlutir að þarna, vídeo yfir IP, sko, þarna, ekki 2007 sem snjallsímarni koma, áður, það var ekkit gefið að öll fyrirtæki væri með þráðlust net sem að þykir náttúrulega bara alveg bara galið ef þú kemst ekki þráðlust net hvar sem þú ert í dag. Mm-hmm. Og þannig að það er annars vegar þessar rosa tækni framfyrir sem halda bara áfram. Þannig að við förum síðan inn í þarna, compute og storage sem verður stór hluti af því sem við erum að gera líka og erum þarna og náttúrulega öryggismál mm-hmm. gríðarlega verða bara alltaf mikilvægur og mikilvægri og þannig að og þú veist þeir eru ungt fólk en náttúrulega þú veist að bara svona margt sem að þykir svo sjálfsagt í öryggismálum í þarna, öllum þessum hvernig þú hefur samskipti þetta var bara alltaf þróast og þarna rosalega gaman bara svona spenna sko stöðug yfir einhverju nýju og svo fyrir náttúrulega kemur skýið mm-hmm. eða það svo, svona 2012 er byrja að tala þarna mann ég eftir fyrstu ráðstefnin hjá Cisco sem að Cisco er svona og hvað þarna við okkur partnerna, hvað ætla að gera skýinu og við vissum eiginlega ekki, hvað, hvað var verið að tala svo kemur náttúrulega bara Microsoft inn og AWS og veist, það bara fer allt á kvolf mm-hmm. sem því bara rískýling á hvernig þú ert að vinna og svo framvegis, þannig að tæknir er ennþá, þú veist öll öppin, allt sem við erum að gera þarna aðgangur með þess að núna bara þarna citizen development þar sem að við erum að aftur að þarna senda í rauninu upplýsingatæknina út í þarna fyrirtækin eða út í þjóðfélagið og láta þarna aðra heldur IT-fólki taka þátt í þessari þróun mm-hmm. þannig að það er svo rosalega margi spennandi hlutur að gerast og þetta er endalaust mm-hmm. á þessum 20 árum þá er bara alltaf eitthvað nýtt og alltaf eitthvað sem þú þarft að velja hvort við ætlum að taka þátt í þessu eða hinu. Mm-hmm. Þannig að það er annar þáttur og síðan sem sagt, 2007 þá kaupir símin okkur sem að var þarna svona strategist því að þarna upplýsingatækni og fjarskiptatækni tengist mjög mikið, ekki síst þegar þarna var það að gera fjarskiptin er að fara svona mikið yfir IP. Og þarna og ári setna að þá er fjármálahrunið. Mm-hmm.
Ég geri hér stuttli á viðtalanu til að færa þér skilaboð frá kostunaraðalum þáttarins. Einn af þeim er krónan og ég verð bara að spyrja ykkur. Hafið þið prófað skannað og skundað í krónuappinu? Það bara hægt að skanna vörurnar sjálfur gegnum appið og greiða gegnum síman og þá þarf ekki að bíða röð. Ég borga mér sem að Apple Pay daginn gegnum appið og þannig að þetta getur ekki verið auðveldara. En talandum upp, þá Arion banka appið dundugott og þar hægt að skrá meðlansinn reglan sparnað gegnum appið. Easy peasy. En síðan Æslandir, núna ferði að fljúa í alltaf 3 sinnum á dag, á morgnana í hátinu og setnipartinn, alveg alltaf 7 sinnum í viku til vinsælustu áfangastaðana. Þannig velur þú þægindi þegar þú velur Æslandir. Og aftur að viðtalinu. Þetta mjög merkjuleg tími hérna í íslenskri hagsögu. Þau farið inn í síman árið 2007, árið fyrir hrun, en hvernig að samanst svona stóru fyrirtæki?
Sko, á þessum tíma, þannig að 2007, það var bara brjála mikið að gera. Og síminn tekur þá þarna ákvörðunum að við erum bara rekin, höldum áfram að reka okkur sem bara dótturfélag. Þannig að það breytist ekkit mikið þarna þetta fyrsta ár, þarna, en það var náttúrulega mikla vonið til þess að þarna, við fyndum ykkur að leiðir til þess að þarna, búa til ykkur að virðisaukningu með því að vinna með símanum sem að frábært fyrirtæki en það var 100 ára fyrirtæki og við vorum hérna 5 ára og þannig að þarna, en það sem gerist í rauninu og það var rosa mikið að gera sem tíma svo kemur fjármála þarna, fallið og við höfum verið að vinna rosalega mikið fyrir bankana í þarna, öllum þessari, allar þessari útrás þarna, hvort sem var Kaupþing, Landsbankan eða glitni á þessum tíma var ekki glitnir á þessum tíma og þannig að fyrir mig sem sko vissi það að við vorum með útsinnandandi fleiri 10 milljóna á þarna, þessa banka þegar þarna, Guðblessi Ísland dagurinn kemur og það var þarna ég gleymi ennþá bara kvöldum svita sko en þarna út af því hvernig þarna var tekið á þeim málum og allir bankarnir héldu áfram í raunni í þarna þessast, ríki tók yfir að þá héldum við áfram þeirri þarna vinnu þó náttúrulega dróst saman en móðurfélagið var samt eigu exista sem að fjall
sem var svona fjárfestiga fyrirtæki
og þarna og þá var eiginlega bara satt því verið bara að þú veist, við vorum mjög fjárhagslega þarna sjálfstæð og þarna stóðum vel þannig að við vorum eiginlega bara beðinni bara ekki þið ekki bara hugsa um ykkur, við þurfum að taka hérna á stóru málunum sem að þarna var samsteypan þannig að þá þarna förum við bara í að hugsa ok, hvað getum við gert núna það hægðist aðeins á við þurftum sem byrja fyrir ekki að segja neinum upp þannig að við fórum bara í að þarna öðlast meiri þekkingu ákveðum þarna á þessum tíma að fara á fullu kraftin í compute og storage og þarna sem var mikið heillaskref fyrir okkur þannig að við erum svolítið í þessu svona fram til 2014 og þá tekur Orri Hugs við símanum og hann kemur til mín og segir þarna við viljum eiginlega bara að sensa taki yfir allir upplýsingatækni hliðinni hjá símanum þar að segja síminn var með deildi rekstur hýsingu fyrir þarna fyrir fyrirtæki og stofnanar í Íslandi og svo svona að taka yfir upplýsingatækni síman sem þarna í þessum infrastruktúr sem að síminn er viðskiptavinur. Þannig að við tökum þannig yfir 80 manns á einu bretti og þá vorum við komið með sko öðruvísi viðskiptamóti heldur við vorum með. Já, við vorum sérst í sérfræði þjónustu, þarna vorum sérfræðingar sérfræðingana, þar er að við unnum mjög mikið með tölvudeildin stóru fyrirtækjan og stofnanina og núna vorum við komið með allt annan viðskiptamannahóp líka sem að var þarna að við vorum með alrekstur fyrir fyrirtæki og stofnanir og þá ertu meira að þarna, í samskiptum við fjármálafólkið og jafnvel fullt að samskiptum við endanotundar. Þannig að þetta var svona heilmikið, þetta er svona kannski stærsta kultubreytingin sem að við lentum í.
Já, akkurat þarna í rauninu komið meira vöruframboð og í rauninu viðskiptavinnunni sem þið hafa kannski verið að eiga við fram að þessu var svona allt öðruvísi. Þannig að í rauninu þið þurftu líka að læra kannski að nálgast viðskiptavinnin upp á nýtt og hvernig eigin að tala við þennan nýja viðskiptavinn. En þú komst inn á það áðan hérna tengt svona reskilling á ensku, ég veit hérna ef það myndi kannski yfirfarað á íslensku bara hvernig hérna hvernig það hægt að hjálpa í rauninni starfsmönnum að tilhengja sér nýja hæfni þannig hérna sem þarf í rauninni hverju sinni svona hvaða leið finnst þér svona best virka í þessu svona sem stjórnandi?
Sko það náttúrulega forsenda númer eitt er að sá sem að að sá sem að ætlar að sko bæta eða breyta við þarna sína þekkingu hann þarf að hafa áhuga á því það algjörlega þarna forsendur númer eitt þannig að þarna það að sko því maður lendir alveg í þarna ekki síst í tækni, við getum bara orðið svolítið ástfangin af tækninni við getum alveg bara ástfangin af þessari leið og það, þarna viljum gera þetta svona og trúum að það sé það besta og þarna þannig að þegar það verið að byggja þeim að gera það öðruvísi, bara til dæmis eins og að það öðruvísi að vinna í infrastruktúru í skýinu heldur en svona on-prem eða þarna verður náttúrulega mjög mikið svona alls konar hybrid þarna, verkefnum og þá er þetta að tala sér svolítið í gegnum það því að þarna eins og allar umbreytingar og þarna, það sem ég vil svona meina þessi 20 ár hjá Sensa er bara svona stöðug umbreyting þarna er bara í stöðugu umbreytingaferli alltaf og það halda að við séum bara ok, núna erum við búin og svo förum við í næsta, ég meina eins og þegar þarna, við fengum eins og 80 frá síman og þá keiptum við fyrirtæki í basis sem var 30 manns þannig að þetta var náttúrulega þarna, heilmikil umbreyting í kultúr og í tækni og því að þar lendum við líka í að þar voru menn ekkit endilega nota sumutækni eða þarna, leysa málin eins þannig að þetta er svolítið út í þetta er mannlegt mál það er aðalega þetta er ekki tæknilegt að fara á námskeið og læra heldur er þetta er heilmikið mannlegt mál að fá fólk til þess að þarna, vera tilbúið að tilengja sér nýja hluti og þarna og líka að skilja það þú veist, út í talanum þarna, held ég að við tala að að vinna í hóp að geta unnið í hóp þannig að þú komist á niðurstöðu sem að er besta niðurstöðan sem sagt miða við aðstæður þannig að þarna, það eru náttúrulega þessi skilsett sem að eins og fara inn í rískiling sem að við þurfum svolítið mikið að vera tala og líka það að við erum svo ólík hvernig við nálgumst þetta að við séum með það svolítið í huga fyrir mér þess að sameiningu með Basis og Símanum og Sensa að fengum við danst fyrirtæki sem, þarna, til þess að hjálpa okkur svolítið þarna, við erum mjög flöt og, þarna, og ég hef bara alveg ofurtrú af alls konar hópavinu ég held að þarna, ég hef ofurtrú á því að þarna langar alltaf að finna þarna, leiðina að fólk geti bara noti sín sem best og þarna maður sé ekki á fólki vangi þannig að við fórum svolítið þá vinnu þarna að hvernig við gætum unnið úr þessu og þá snýst það rosalega að við áttum okkur að vera svo ólík og við nálgum slutina svo ólíka, ólíkt en hins vegar eru svo rosalega mikið tækifæri í því þannig að til mér sé svo bara með rískiling maður getur ekki því, bara sent alla á námskeið heldur þar maður að finna og meira þess að núna erum við svolítið sko, þarna, tölum mikið rískiling og þarna sumir eru bara ok, tilbúnir að fara á næst en það vera aðrir jafnvel sem að segja sko, þá vil ég bara fara út af því sem ég er að gera núna ég vil fara í aðra tækni eða aðra hliða tækninum í annan fókus og, þarna, og hafa skilning á því en, þarna, en ég held að það máli er þá þarft að ná samtalinu hvernig hann fer í gegn sitt rískiling ferli.
Já, akkurat. Á þessum 20 árum hefur þetta gengið vel en það hefur líka gengið á ýmsu eins og oft vill og þegar það hefur náttúrulega farið í gegnum þessa sameiningu, fjármálahrunið og COVID og við kannski komum að því núna þar sem þið eru bara ekki bara að eiga þessa miklu breytingu þegar COVID á sér stað, þegar vinnustaðarinn er að breytast mikið og fólk að verast heim í fjárvinnu, þá eru þá sama tíma líka í söluverum við norska upplýsingatækni fyrirtækið Crayon. Getur sagt okkur frá því ferli?
Já, þarna rétt fyrir COVID að þá þarna hefur Crayon samband við okkur og þeir þarna, það er Crayon er fætt í skýinu og þarna hefur verið mikið þarna í stór þarna Microsoft þarna samstarfsaðili meðal annars og AWS og fleirum og þarna hefur lagt mikla áherslu á hægkvæmnina á að vera í skýinu, þú veist hvernig út í það getur mjög fljótlega að fara úr böndunum ef þú veist ekki hvað þú ert að gera þegar þú ert að lenda í skýinu og farna þarna, nota þarna, auðlindi þaðan en eru sem sagt voru búin að setja stefnu að bæta við meiri þjónustu og þá kemur sensa inn og eða sem sagt þarna, haft samband við okkur og þarna, þeir lýsa á að kaupa okkur og þegar viðræðina fara stað þá bara komið COVID. Ég held ég að við hitt sem sagt forstjórnir að Crayon einu sinni fyrir þann tíma, kannski tjósar. En þannig að öll þessi samtöl og allar þessar viðræður og öll þessi vinna fór í rauninni fram bara yfir þarna, á fjárfundum. Og mjög áhugavert, hittum aldrei neitt og, þarna, og flestir bara að vinna heima frá sér. En það verður sem sagt úr að Crayon kaupir sem sagt af símanum og svona okkar helsta þarna, svona ástæða fyrir að, þarna, að við styðjum við þetta er annars vegar að var símin kannski á þarna, annari vegferð þar var þarna, verið að horfa meira svona þarna, hvernig væri hægt að hámarka þarna, arðsemi hluthafa og hugsanleg sölu á mílu og einhverju slíku og þarna, fyrir fyrirtækin svo sensa snýst þetta alltaf bara um veist, hvaða, hvernig ætlum við að hvað þjónustu eru næst veist, þessi framþróun í þjónustu og þjónustu frambóði við viðskiptavinna og fyrir mig sem þarna búin að vera þarna í 20 ára þá þarna horfandi á þetta frábæra samstarfsfólk sem ég á sem eru þarna og ég hef hitt fólk víða út allt þarna út allan heim og bara veit ótrúlega styrk á íslensku tæknifólki það bara það hefur eitthvað þarna, og ég fengi það feedback bara mjög oft það hefur eitthvað í bara að leysa verkefni og vandamál sem að þarna allavega á okkar sviði sem að þarna ég vissi að ég þyrfti að finna leið til þess að þetta fólk fengi vængi þarna við eigum frábara viðskiptavina basa á Íslandi og munum gera allt halda áfram að styðja við hann og þessi kaup því að það líka við erum með meira vöruframboð og þarna meiri þekkingu til að bjóða íslenskum viðskiptavinum og stækka hér enn frekar en ekki síst að þarna, þetta frábæra fólk sem ég með fái vangi til að takast á verkefni sem að við getum aldrei komist í verandi bara Íslandi
Akkurat, nema í gegnum þetta alþjóðlega fyrirtæki
Já.
Og svona hvernig hefur í rauninni þessi vegferð gengið að hérna Sæmen að sensa inn í Crayon sem er náttúrulega í rauninni mjög stórt fyrirtæki og vandalega með allt að þessi menningu og slíkt. Svona, hvernig hefur þetta gengið?
Já, sko, þetta, Crayon er, ég held sér, 4.000 manna fyrirtæki í þarna, tæplega 50 löndum. Nákvæmlega jafn gamalt og sensa, það er svolítið skemmtilegt. Þarna, sko, það er mjög margt líkt. Þarna, þeir sem að stopnu það þeir eru þarna, með svolítið sömu hugmyndafræði það hefur verið mjög þarna, flatt og menn treysta á starfsfólki þrátt fyrir að þetta sé svona stórt þarna, og þannig að það, margt í menningunni er mjög líkt en auðvitað er náttúrulega starðar þarna, ekki vilja starra mismunu þannig að það og Crayon út allan heim sko, við fljótlega vorum sem sagt þarna, ég held að það sé kannski til það bara mjög mikil sveigjanleiki. Það svona eitt af þarna, því sem í menningunni hjá Sensa, að við erum mjög sveigjanleg, þarna, tilbúin, forvitin, langar að taka þátt og þannig að við mjög fljótlega vorum komin inn í alls konar verkefni og þarna, meðal annars þarna, á síðasta ári þá fór í lofti þrjár þjónustur sem að Sensa ber ábyrð á svona glóbali og á síðasta ári var líka tekið svo ákvörðin sem sagt að Sensa tók yfir allt internal IT fyrir Crayon
okay.
sem að þannig að núna eigum við þennan viðskiptavin, þetta svolítið eins og síminn gerða sín tíma að núna eigum við þennan finnust manna þarna, fyrirtæki sem þarna alþjóðlegt fyrirtæki og þarna við sjáum þarna hann þeir eru viðskiptavin hjá okkur og tókum yfir þarna 20 manns sem í raunin, núna erum við með starfsmenn í Serbíu, Ástralíu, Malasíu, Filippseyjum, Noregi og Svíþjóð og Bandaríkjunum, held ég sé að gleyma ykkur.
Hvað eru þið mörg núna?
Við erum 150. Þannig að þetta náttúrulega, þarna, svona, þetta náttúrulega bara gífulega flóki verkefni og annars vera náttúrulega bara tæknilega þarna það ýmislegt sem að þarna við erum að breyta með Crayon þarna í kringu bara tæknina og hvernig þarna hlutir haldiðir utan hlutina og síðan bara þetta að vera þarna með starfsfólk sem sko nákvæmlega 12 tímum á undan eða eftir okkur og þarna og ná þessu svona kultúral þarna einhverju svona þarna að þau upplifi líka þessu partur okkur en þá kemur sem sagt þetta inn að Crayon er líka þannig að til dæmis gagnvart Asíuhópnum svo sem að þarna Ronda sem yfir sem sagt Asíu hjá Crayon að við vinnum bara heilmikið saman við að láta allt þetta ganga upp þannig að þetta er eiginlega þarna upplifun er miklu sko þetta ekki þetta stóra bakn heldur bara miklu minni þarna það er mjög aðgengilegt fólki þarna og það er ekki stífileiki í samskiptum það held ég að sé lykillinn þegar þú bara getur það er ekki það, fólk er ekki upptekið af einhveru hierarkíu eða þarna stífleika, auðvitað þurfa að vera eins og í öllu, ég meina við erum ísóvottuð og Crayon líka og það er alls konar ferlar sem við þurfum að fara eftir og það sem skiptir í endardagsins þjónustokka til viðskiptavina sem er þarna, það sem skiptir öllu máli að við séum að afhenda hana þarna, vel og rétt þannig að við þurfum að fara eftir ferlum öllu slíku en svona sveigjanleikin í samskiptum við það að geta haldið þessu öllu sem samangangandi, það er það sem að þarna held ég sé svolítið töfrarnir í þessu öllu saman.
Já. Bara svona koma saman og hérna leysa vandamálin eða hérna, og hérna svara til viðskiptavinins. En ef við horfum svona aðeins í baksins speilin svona hvað voru eiginlega svona bestu tímanir og svo kannski þessir erfiðstu eða leiðistu og ég veit að ég er náttúrulega líka Martini en svona hinga til
bestu tímanir þarna það var þú veist, það er náttúrulega alltaf rómantík yfir þarna þegar þú ert að byrja og sérstaklega eftir á þú veist, út í að hlutinni tókust þarna eða allavega við þarna erum þarna höfum þróast áfram samt var það þarna þú veist sko þetta er eiginlega þarna, ég er svona þarna, ég er heilsunstar í áhyggjum og þarna oft þetta ég þarna engar áhyggjur og litla til þess að ég láti þær fram að fara ég er þroskast heilmikið og þarna og í dag horf ég á sem sagt þarna að það er superpower að halda rósinni og í þarna þegar banki finnir eða spítalin finnir eitthvað, sko tækni klikkar og það verða mannleg mistök það við getum alltaf lofa því en þarna halda rósinni þegar eitthvað svona kemur upp á og þarna treysta því þeim ferlum og því fólki sem þú vinnur með þarna ég held að það sé þið bara var ekki búin að pæla þessari spurningu þarna sko jafnvel núna eru bestu tímar
mm-hmm.
og það eru þú veist því að það sem ég sé bara þarna ég var innþingjum daginn og þarna það eru bara svo bilaðaslega mikið að tækifærum að springa út
mm-hmm.
og meðan kreyjum var rosa, nei, þarna, meðan COVID var rosalega erfitt þarna og ég held að sko, það var ekki erfitt fyrir það var bara nóg að gera hjá okkur en held svona bara, maður hafði áhyggjur af fólk þarna ætti erfitt andlega á þessum tímum það allir voru heima og mikil óvissa og slíkt að þarna að sama tíma að COVID tók á að þá hefur þau áhrif og ég held að við séum nú öll að upplifa það að bara breytti svo mörgu í hvernig við erum að vinna og ekki síst þarna tæknilegu lausnunum að tækifærin sem koma í rauninni út úr COVID, ég held ég að við tala einnum áðan að 2002 vorum að tala sko að fara að kenna yfir fjarfundi og bara áttu mjög erfitt með að fá ykkur mm-hmm. til að þarna, sjá tækifærin í því en þú veist, það þykir ekkert eðlilegri í dag
Nei, akkurat.
Og þarna það að fólk mæti í skólan er bara orðið frekar þarna, óvenjulegt heldur en hitt sko, þannig að sko, þarna, já, ég var að segja, ég væri að hafði verið á innþingi og þar erum við bara að tala sko, tækifærin eru svo mm-hmm. rosaleg út af tækninni Og við erum með fólk á Íslandi. Ég talaði að tengja, þú veist, við höfum eitthvað eiginlega að geta tengt. Út í hugsalega er það út að við erum í svona litlu þjóðfélagi og við bara, þarna, þó sum okkar hafa verið þarna, stelpi vesturbænum ekki með stóran, en samt er upplifun okkar, við þekkjum alls konar fólk. Og það að geta tengt og nota tæknina, þarna, verið með þetta að þarna svona lausnar miðuð að mér finnst bara framtíðin að ekki bara fyrir sensa sem að ég þarna mm-hmm. langa bara að taka alla með mér að þarna að allir fá tækifæri til að vaksa og taka þátt á sínum forsendum bara það sama fyrir Ísland mm-hmm. og þarna eins og hefur komið fram ég menna þú veist okkur vantar fleira fólk til þess að gera meira og því að tækifærin eru þarna Og við þurfum bara að finna út úr, þetta er ekki þarna að það séu líka bara pælið allar leiðir, þú veist hvort að það séu rískilling eða þarna fá þarna breyta til mér svo ég að vera 60 og ég alveg að hugsa ok, ég þarna þau eru ekki alveg búin að losna við mig strax en þarna
og það, að byrja.
Það er alveg verkefni innan sensa sem ég alveg bara þarna þegar ég, þarna má ég fá verið þessu. Og því ég sé alveg ég geti þarna fyrst þetta spennandi þannig að þarna það að við erum líka breyta þú veist jafnvel hvernig við minkum við okkur og að það ekki bara að vera framkvæmdastjóri og vera svo ekki neitt heldur sko þarna að fá að taka þátt í þarna verkefnum og það sem maður með virði en líka kannski bara sem ég þarf bara svolítið að rískila sjálfum mig
mm-hmm.
og þarna þannig að hugsa bara, það ekki bara unga fólki, það heldur bara í rauninni mm-hmm. allur aldur.
Allur, já, akkurat. Það þarf stuðið að hafa sig við.
Já.
Aftur, ef þú horfir svona í baksinn speilin, hérna er eitthvað svona sem koma óvart eins og það svona oft í rauninni þegar fólk byrjar í fyrirtækjarekstri þá er allt jafn mikilvægt en svo eftir árin þá svona eru hlutinir mikilvægir svona, hvað finnst þér svona mikilvægast í fyrirtækjarekstri og vera stjórnandi í svona vaksandi tæknifyrirtæki
Já, sko ég þarna sé eftir að hafa haft áhyggjur af mjög mörgu sem að var aldrei ástæða fyrir að þarna eyða orku í og þarna en sko á sama tíma sko þegar maður í svona tæknifyrirtæki og mér erst alveg endalaust gaman að fallegum lausnum það bara þarna er eitthvað svona og ég held að það eigi nú við þarna alla sem að vinna með mér að það er í rauninni þessi mannlegi þáttur sem að þarna stendur svolítið mikið upp úr og þarna verður alltaf held ég bara mikilvægur og mikilvægri þarna við sjáum líka bara nýjar kynslóðir sem eru að koma núna þær hafa bara aðrar kröfur hvernig við þarna nálgumst vinnuna og þarna nálgumst bara svona almenna vellíðan þannig að þarna það hluti sem að bara hvarla ekki að að pæla í fyrir 20 ára síðan eru bara orðið sko ef þú ert ekki þarna að hugsa út í þetta þá ertu bara ekki standaði sem þarna stjórnandi fyrirtæki
Akkurat
Þannig að þarna
fylgjast með þessum breytingum og vera með puttana búlsinum
Já og svo náttúrulega líka þetta að vera óhrættur við að þarna að breyta og fara eftir nýjum leiðum og þarna það kannski það sem að þarna út í tala áður og við sem bara sko í rauninni stöður umbreytingu og einu sinni saði ég örgulega bara já, svo klárum við þetta og þá verður þarna, ég löngu hætt að segja það, ég segi bara, já. Þú veist, svo klárum við þetta og þá bara kemur næsta en þarna, en við þurfum að kunna að taka því að það bara þarna það alltaf eitthvað næst sem líka alveg frábælega skemmtilegt en hins vegar að stundum við vorum í innleiðingu fyrir ári síðan sem að þarna var mjög erfið á viðskiptakerfi sem að þarna og þá þurfti ég bara svolítið að segja það engin að fara að deyja þú veist, bara þurfum að setja svolítið þarna þetta í samhengi sko, það engin að fara að deyja þó að þetta sé erfitt og þó að eitthvað fari úrskeiðis að þarna og við komumst í gegnum þetta við vitum þetta að vera betra morgun heldur en í dag og það kannski bara þessi þarna það þetta og svo náttúrulega eins og ég sagði þessi endalösa nýsköpun þessi sem bara þarf að vera í DNA-inu að það ekkert þarna til dæmis bara sem svona í rekstur hýsingu og svona tækni fyrirtæki við þurfum að kannibalisera okkar eigin tekjur við þurfum bara, þú veist, þetta kannski ykkur rosa fýtt tekist upp og við vitum bara að það koma við þurfum að vera undan að koma með nýju laustina sem að þarna étur þetta í burtu þannig að þetta sko, eru erfiðar ákvarðanir, því að það náttúrulega rosa þælt bara að halla sér aftur og þarna alltaf að fá þarna, en hins vegar veit maður alltaf líka að maður gera ekki sjálfur það gera eitthvað annar,
Akkurat.
Þannig að það eiginlega þessi tveir þættir og líka bara að finna leiðin til að hafa gaman að því þó það geti verið svolítið
ekki, þarna... ekki klema því
Já.
Akkurat, það mjög mikilvægt en Valgjörður, þú ert búin að gera svo margt og í rauninni þú ert búin að vera svo víða bara og hérna einn sitið í stjórnum fyrirtækja og hérna samtaka eins og samtaka innarins samtaka upplýsingatækni fyrirtækjas og atvinnulífsins og ég veit ekki hvað og líka vera fylgjast með nýsköpunum fyrirtækjunum og slíkt en við höfum vist ekki tíma til að fara yfir þetta allt en svona að lokum svona ef þú horfir yfir fyrirlinn hverju ertu stoltust af?
Ég náttúrulega stoltust að sensa
Þetta var einfalt svar eitthvað sérstætt þar í uppbyggingunni?
Ég lefði að segja eina sögu ég skal segja, og það bara sem gerist bara fyrir nokkru dögum að það kom starfsmann sem hafði verið hjá okkur og hann var að koma aðeins til okkar að leita ráða og þarna og hann sagði það sem að þarna mér þykir gera alveg ótrúlega væntum því að við höfum alltaf lagt mikla áherslu á að við séum að veita virði og við séum að horfa á þarfi viðskiptavinins við séum ekki þú veist að finna bara hvernig við getum þarna grætt fljótt heldur að við séum í alvörun að gera eitthvað fyrir viðskiptavinin og hann var í einhverju dilemmu í sínu starfi og hann sagði já svo bara þarna ég get ekkert gert það svona þarna ég verð að fara til sannfæringunum það sem best að fara í viðskiptavinin það var það sem ég lærði hjá Sensa og ég bara verið að vikina það þetta bara gladdi mig alveg gífulega mikið að þarna heyra þú veist hann bara ég þarna maður gerir ekki svona Það var að ég raunin það sem að sagði, bara maður gerir ekki svona, maður, þarna, ég lærið það þegar ég var hjá ykkur.
Já,
það er
aldeilis flott að heyra, ég trúi því. Valgerður Hrund Skúladóttir, takk kærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hveti ég þið til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgi okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa af næsta þætti.